esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 17 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webunean ere, amesti.eusen, ba, gure zuzeneko entzuteko aukera duzue, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen aipatu dugu zuzenekoa, baina gainera bertan zintzilikatzen ditugu gure eduki guztiak, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan gaur ere Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, astelenon.
Astelenon, zer moduz?
Ongi, ongi, bai, elurre zapaldu dut aste burun. Zinek esan behar zin, martxoan nola lendabiziko zai. Enteratu barraga, ja jauntxaratzen zuritu duen edo ez?
Bueno, norbaitek zurituta ikusi baldin badu, igual probak ere eskatu beharko ditugu ez dakit. Nik larun batean ez nuen ikusi larumatean hemen inguruan nenbilen eta goizean pasan nintzen hemendik eta zurituta ez nuen ikusi.
Ah, orduan, baina... orduan ez dut uste, orduan ez dut uste. Ez, akaso iparralderago, ez? Bai. Uste dut indola...
Nik hola gure inguruko jendearen estadoetan eta hola sare sozialetan ikusi nuen adibidez arraratzen zuri-zuri... esnatu zirela, horre bai zuritu zuela.
Claro.
Arratxaltua batean ere bai, bueno, baina jauntxaratzen nik ez duen ikusi.
Ez da ez dugula sari eman nahi,
Ez.
Baina ez bado elurrikiten, ba, jauntxaratzen ez bado zuritzen dela guk eskatu dinula. Ba, ixe. Zer muzu, aste burua?
Ongi, bia, ostiralean egon nintzen hemen Larraintzarren ostiral kulturaletan, mm-hmm. Ibantuta ikusten, horre topo egin nuen ere ba, inguruko jende askorekin, eta denok oso pozik, oso polita izan zen,
mm-hmm.
Bai, ikuskizun berezia eta polita, berak ut korda instrumentua jotzen zuen.
Ez dakit zer den.
Da... Ola gaizkia salduta esango dugu gitarra txiki bat izango balitz bezala ipurdi handi batekin eta mastilla okertuta bezala azkeneko zatia nik pentsatzen dut ba, bueno, bera ibili da bidai luze bat egiten Zetaren ibilbidea jarraituz ez Bareinen hasi zen eta horri inguruko instrumentua dela esango claro. Nuke baina ez nago ziur ba bueno, ba, berak kontatzen zigun, eta gainera tarteka bideoak ere jartzen zituen oso, oso ongi eginak eta grabatuta, ba, berak egin duen ibilbide horretan, toki bakoitzean, beste bertako musikariekin egiten zuen topo, eta beraiekin jo, beraien tresna tradizionalekin, eta bai, oso polita musika, oso polita irudien aldetik, gero gainera oso giro ederra ere jarri zuten, ze, bueno, pues, ilunpean, eta hola argi goxoekin, eta incluso kandelak ere piztuta, bueno, bai, oso gustora, bai.
Bueno, ostiral plan polita.
Bai, bai. Ibantuta, berak esan zuen bezala, ba, bueno, interneten eta aurkitu dezakezue bere proiektua. Mm-hmm. Beraz animatzen zaituztet ezagutzera.
Osongi.
Eta bestela, larun batean, altxasun etzegon kuadrillako inor. Ordu natean nintzen gurasoekin pote bat hartzera.
Ai, ama. Ta, zer moduz? Ungi? Gurasoekin pote bat.
Bai, 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 bai. Gero jatxera joan nintzen bera, eka faltzera joan martziren lagun batzuekin, eta ja...
Ja, urrengoa horren ondoren da gurasoakin parrandan ateratzea, egitzia.
Bai, bai, batzo beste hola lagun batzuekin, zeze plan, ba, nik atzo ezakit no, ze kontzertutara, beste batek ezakit non parranda, eta... eta zu eta ni gurasoekin atera behar izan nintzen.
Este remodi horik ez nulako, kasi-kasi. Gaiztoa, batzutan
bai, bai. Hola tarteka ongi dago. Baina, bai. Bueno, egun oso eman nun beraiekin, ze altxasura joan nintzen beraiekin bazkaltzera, eta orduan azkenean egun osoa.
Niko la otorduk eta bai nilota makina este buru, baina bestela izan da... Ba hori, elurretan ibiltzea joan nintzen, larun bat goizen, eta gero atxalden atera ginen, ba, esperantza hundi gabe pote bat hartzea, eta jo, jende asko elkartu ginen, ola, aspaldi ez ginela elkartzen, eta ostiralen berriz, bertso afarie izan zen leitzen, mingaine saltxan bertso sariketako finala jokatu zen torren, eta bertan haitu ziren, ba... zenbait bertxolari, Jon Maia, Oian Aiguaran, Maider Arregi eta Elipa Gola, eta... norbait jazten dut. Ba, ez dakit. Bueno, bai, bertxo saioan izan ginen. Eta holaxe, bai, egizan, azte buru erdi lasai, baina...
Mm-hmm.
Ongi, eta hori esan dutena, lurre... Ikusten zen jendea gogozegoala, ze asko ere etzun bota, mendie bai ba hor, gure etxetik gora aldera eginda dau leitzeko mendik altunatako bat, eguzkizko muño esaten zaiona.
Mm-hmm.
Eta horre zurituzun eta ikusten zen herriko jende pile bat eskikin eta, bueno, ba, jendek usteot bazula elur goze pixko bat.
Bai, zeh, orten gutxi.
Bai, orduan, bueno, bagintzat arantzatxo ikentzeko haine, inginun.
Eta telefonaren beste aldean zapa izanen dela pentsatzen dut, bai,
gero bila gantzuten da. Amaretako hain aurretik, ja preso auketea amaretakoa.
Ederki, ederki, zer modu zapa?
Bai, ba, jo, ba, elurre aipatu duzu eta hemen eretzon olasko, ola, pixketxuritu zon baina gutxi, eh? Mm. Ta rara txalden da igual, bai, eh? Baina, bai. Bueno, nik ez detikusi, baina hor kotxek goiti bera elurrekin jetxo otezien, eo.
Karo, behitu dutain arraratz zazpireun metrota dau, ia, orduan, bueno,
da lehi txalden ere xente, ez, o hemen baino gehiago, ez dakit.
Bai, nik uste inguru hortan gehiago indola, lehitzen, errin... ez dakit errin, ba, errepidea eta zurituzu, baina belatxoak eta bai zurituz ziren, errin
betan. Konzabatzen ez dakit oan jo, ez dakit ze pasatu arro.
Galetu barko dugu hemen inguruan, eta apestegi berrin edo.
Bai, jo, ba, ostiraleko apena, hor larraintzarkoa, dio, gogoa bagenduen juteko, baino. Bagenduen beste itzordu hemen, etortzen die lekeitio aldeko pilotari veterano. Argazki batzuk gero bialduko izkizuet. Bai. Eta azte buru izan dugu, kompleto. Ostira behan egin genien, arrera, hemen latasan, bak izue, txapelketa daula pala eta frontenisekoa.
Bai.
Horrea etorri ziren, eta oskotzen, hartzen dugu, aterpe azken urtetan. Eta bere ikin afaldu gendu, nola, eta... Eta hola, gero larun baten, gartzaronen pilota txapelketak, o antolatzen dituz epelo, bueno, beregin arten, da hola, lekeitiarrak, hemen naparrak erazien, horro txapeako batzuk etorri ziren, bat argentinarra gaina, pelotan, Bai, baina, bueno, euskal, bueno, eta bere gurasoko aitona monak argentina junda, gero, bueno, ez dakit nola zen historia, baina, bai. Eta horri bili ginen, bueno, horri bili ziren, eta zan da pelotan.
Oie, xamarron, zuet zinen anim, ezin gozien ibili ginen. Suabe, suabe, san ginen.
Eta gero, barron janare, bai, Benito eta gero, ez da Ineska, nola izan adon, joe, bueno, bai, prestatu zuen gartzaronen, barron jana, eta, ja, jaten ba, hogei ba, lagun, ez da egiten bat dugu ginen,
Joe, bueno.
Barron aza, arkumea salsan, eta gero gatzatu ez, nola da, rekeson, jo,
bai, etzaite torreko.
Bai, gazka, bueno, da pixka bat emarru bikin da.
Arra bazkari,
Eta oblaxe, eta igande lehitz aldea, egiten du, deportibo, kultural, gastronomiko. Eta kultural, zean, egon ginen, peruarrin, egon ginen, peruenakin.
Ai, ba, badak izikusi nula hola adineko jende kuadrille handi bat hor erritik, eta esan nuba, mendi hueltan bat edo igual eman izan du,
Erritik ez ginen pasa,
Ez, bale, beste batzuk izan entzien. Ez,
baino, bueno, pasa, bai, baino, gehatu ez ginen, gehatu,
bale,
bai,
bale, bale.
Kutxen, bai.
Eta?
Ba, jun ginen huitzi aldetik, emendik huitzi, vale. Huitzi palatxo bat egin. Herri politxe da, eta hor hemen, badao, latasan bizena etor da oire gukin pelotan ebil izan da, bueno, frontoia pixkatik usteko, ta. Eta hola xe, eta peruenak inda ondo, eguraldi hona, eta beak atenditu zion, da beak inargazki bat ingen duen, da katapulta, eta ni honga denion, mahali honda zion baina ni.
bueno, oza politxe da, xelebrea da, baina,
bueno, bisitatzeko da. Baina, 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 baina,
baina, baina, baina, baina,
baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, lekeitio inguruko bialdu binuzten etxea eta gure bai.
Ja, deskansura.
Ostera, azte buru potente, meko guela leitxe.
Bueno, ba, ongi, zapa, aurre aztelen politxe momentuz behintzat.
Bai, bai, balaxe da, bai.
Ba, isa, amaiketako aharkin, eta...
Bai, bajatik errekuperatuta, zapa.
Nola?
Bajatik errekuperatuta.
Bai, bueno, goan dio beste aste bete mantzin aurrekoan, eta... Bai. Joan ja bizitza normala itxeko aste honetan, eta ostiralen ja alta bezala.
Bueno, ba, aprobetxatu deskansurako azken eunok, zapa?
Bai, bai.
Ederki.
Naiko ongi nago, bai.
Ederki, zapa. Ba, eskerrik asko, beti bezala, deitzeagatik eta egonen gara.
Venga.
Aio, zapa.
Aio.
Disco club, les animaux dansent dans le safari disco club, les animaux dansent.
Eta gogoratu zuek ere zapak egiten duen bezala, 9448-50-52 telefono zenbakira deituz gurekin hitz egin dezakezuela, eta gure tertuliatxo txiki honetan parte hartu. Edo nahiago baduzue, bidali mezua, WhatsAppez edo Telegramez, 689-033-000 telefonora, nahiago dugu ba, audioa bada zuen ahotsa entzuteko. Eta bukatzeko gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com bertan ba, argazkiak jasotzea gustatzen zaigu, beraz bidali zuen argazkiak, eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta martxoaren 17 dugu gaur, astelena, gero Garaziri kanta bat eskatuko diot, ba, Irlandan bizi den lagun baten urte betetzea delako, baina lehenengo esango dizuet zer dugun gure gaurko irratsaioan. Elkarrezketaren tartean duela pare bat aste atzera ginen dugu, ba, IOTEetara, lantzera, eta bertan, bueno, amesti.eusen entzungai izan zenuten, baina hemen ere, ba, norbaitek entzunez badu, Maialen Iruritari egindako elkarrezketa nahi genuke ekarri, bera izan da, lehenengo emakume ziripot aurten, IOTEetako igandean atera zen, eta ikusi genituen bere irudiak unkituta jantzen zuen bitartean, eta gu IOTEen astelenean egon ginen berarekin, orduan ja, bere betiko rolera itzuli, txatxoz jantzen harrapatu genuen, eta hor kontatu zizkigun ba, aurreko eguneko emozio guzti horiek. Elkarrizketa hori izanen dugu, bairratxaioaren lehenengo zatian. Eta bigarren zatian, kolaborazioaren tartean, ofizio eta afizio atalberri bat ekarriko dugu.
Ba, zatitxo bat,
usan baiz, dugu. Bai, osorik ez, badakizue naiz irratiko programa dela eta naiz irratiko webgunean dituzuela atal guztiak, gaur zatitxo bat entzungo dugu eta igoara joanen gara. Jesus, Virginia Fernandez Biurrun eta bere Win-Win hartzain txakurrak proiektua ezagutzera. Guazen orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Ez dakit gogoan izango duzuen, baina Lasa eta Zabala etakideak desagertu egin zirela esan genuen lehenengo kapituluan.
Nik ez ez etxitzen, agertu gaztienik.
Haien familia artekoek ordea, ezin etxi eta noizbait agertuko zirelako esperantza zuten.
Y de pronto surgió una noticia positiva de un policía, Jesús García, que murió en el juicio oral por un infarto, que dio aviso de unos restos que se habían encontrado años antes y que nadie supo a quién pertenecían.
Gorpuzkiak bueno, itziar, ba, gaur ez da besti bat entzuten nahi gana efemeriden tarte txontan ETV-ko programa baten zati da Lasa eta Zabalan identifikazioa zaidena zergatik ba, gaur duela 30 urte 1985-eko martxoan 17 Josean Lasa eta Josi Zabalan gorpuk identifikatu zituelako Pako Etxeberria forentsek 1985-eko urtarrien Alicanteko Busot herrin aurkitu zituen gorpuk, baino egoera kaskarrak autopsia oztopatu zuen eta biktimen sanidek Etxeberriak inarri zien harremanetan Alicanteko kanpo santun zeuden iotzak beraien semenak izan zitezkelakoan eta ala zien gerora denek frogak erakutsi zuenez. 1983-ko urrin baitu zituen Galek Baionan eta Donostin torturatu ondoren Alicantera eraman zituen, han erail eta kare bizitan hortz zituen eta ondoren ingo zien gorpun harreran eta hiletetan ere istiluk eragin zituen ertzaintzak. Hoxe gaurko efemeridea duela 30 urtekoa esan bezala.
Alicantera eraman eta bertan hil zituzten. Gero kare bizian lurperatu zituzten, identifikazioa zailtzeko.
Yo creo que todo el mundo debería saber que eso fue horrorosísimo y que quizás les terminaron matando porque el grado de tortura al que habían llegado quizás exigió poner una solución de este tipo. Finalmente
Ba, guazen eguraldiaren iragarpenera orain.
Bai, eta gaur nik Euskal Meten iragarpena ekarriko dizuet, zeikarri barluzeak ez toa gaurkoan ilo. Gaur astelena, ostartek eta temperatura maksimoan igoera honen da, goizen goiz otzinen do, 0,7 balioak neurtuko die barne aldeko leku askotan, men ikusi dut jauntxaratzen 2 gradu 0,7 zeudela iritsi nahi zenen, eh? Eta behelainoa ere sartuko da, goizen eta eguerdi ingurun epeltzea inen do pixko bat, eta temperature maksimoak 15 gradu ingurukoak izanen dieko estalden eta gure inguruntan 10-12 gradu ingurukoak. Goizen eguzkitzue honen da orokorren eta atxalden berriz odeigunek agertuko die, egoeki aldeko aizea ibiliko da eta orduk aurrea inala indarra hartuko da aize horrek eta kostalden eguerdi ingurun ekialdeko aizea ibiliko da tarteka. Oi, etzaigu oso interesekoa. Iruinen adibidez 0,7 2 graduko minimoak markatzen ditu eta maksimoak 13 gradukoak.
Eta albistegira goaz, azkar-azkar eginen dut bestela, ja luzatzen ari zaigu ba, irratsaioaren sarrera, eta gogoratu ba, egun hauetan ibilgailu, nekazale ibilgailuen ba, inspekzio teknikoa pasatzeko aukera dagoela gure inguruan, eta aste honetan bihar latasan imotzen, izanen da aukera 9:30etik 14:30 bitartean ondoren martxoaren 20an, hau da ostegunean, igoan izanen da aukera banekazari bilgailuen ITV edo inspekzio tekniko hori pasatzeko 9:30etik 14:00 eta 16:00 bitartean. Bestetik, aipatu dizuegu hemen inguruan ere batzordeak antolatu direlako Euskaraldiaren inguruan eta larun bat honetan zabaldu zen norbanakoek izena emateko epea. Orain arte badakizue, herriek eta entitateek izan dutela izena emateko aukera hori eta orain ba, herritarrek dute aukera hori norbanako gisa izena emateko epea zabaldu zen larun batean eta gero noski gogoratu maiatzaren 15etik 25era bitartean izanen dela aurten Euskaraldia eta bueno ba 11 egunez euskaraz aritzeko euskaraz entzuteko ba konpromiso hartzera gonbidatzen gaituzte batez ere hizkuntza dinamikak aldatzeko asmoz. Eta Aralar Musika Eskolatik ohartxo bat entzunaldiak datozelako eta martxoaren 19an, hau da asteazkenean, ba hemen jauntxaratzen apestegi berrin bertako ikasleak ikusteko eta bereziki entzuteko aukera izanen dugula, 4:30etik aurrera apestegi berrin hemen jauntxaratzen Aralar Musika Eskolako ikasleak ikusteko aukera. Eta azken pulunpe irakurgai duzue PDF-a amesti.eusen gure webunean 249. alea eta bertan aurkituko dituzue emakume emigratuen saretzearen inguruko reportajea, Mikel Gerendiain idazle odietarrari egindako elkarrizketa, Lantzko siatzu gunea, Karol Tornaria Ultzamarraren zinemako ibilerak eta askoz gehiago hori PDF-an ja amesti.eusen gure webunean eta ba, oraindik iritsi ez bada, berehala iritsiko zaizkizue papereko bertsioak etxera. Eta Herrigorako udaberriko kanpaina abian, martxoaren 26ra bitartean eskatu daitezke ba, Nafarroako hegoaldeko eta herrialdeko ekoizleen produktuak, ba, oliba, olio virgina, ardoa, arroza, pastalekaleak, kontserba sortak eta bar luze bat martxoaren 26ra bitartean errigora.eus bogunearen bitartez. Eta por cierto, guk 15ero zozketa abian jarriko dugu, hain zuzen ere errigorako saskiak ditugulako banatzeko, eta botako dugu ja galdera, eta honetan eskatuko dizuegu errezeta bat, eta albada ba, Nafarroako produktu hoiekin, errigoran aurkituko ditugun produktu hoiekin zer errezeta gomendatzen diguzue, eta labur-labur bada ere ba, azaldu pixka bat nola eginen zenukete. Hori izanen da, gure urrengo 15ero zuzketa, eta audio bidez erantzun behar duzue 6899-033-000 gure telefonora, eta urrengo ostegunean ba, martxoaren 27an okerrez banago egingo dugu zozketa eta saskiak banatu.
Bai, ongi zaitzier.
Eta aisialdiko ezitzaile titulu ofiziala lortzeko ikastaroa izanen da gure eskualdean, Ultzaman, eta apuntatu, ze gehiago jakin nahi baldin baduzue, martxoaren 26an, arratsaldeko 6etan, Larraintzarko bentan, ba, bilera informatiboa, edo aurretiko ba, bai, informazioa zabaltzeko emateko, saiotxo bat eginen dute. Aurretik izena eman behar da ezubioa@iparmank.eus, ba, martxoaren 21a baino lehen, beraz ostirala honetara bitartean duzue denbora izena emateko saio horretan. Eta bukatzen goaz, horretarako agendari errepaso emanen diogu, eta aste honetan ba, gauza desente ditugu gure eskualdean. Bihar aste arte arratsaldeko 5etan, familien eskola, gure semea laben seksualitatea laguntzen saioa Larraintzarko ikastetxean, Ultzaman. Hori bihar aste artea. Aste azkenean, arratsaldeko 6etan, itzaldi oso interesgarri bat, menopausiaren inguruko ikuspegia aldatuko duten 8 ikuspegi, hori Anueko udaletxean izanen da, Olaguen, eta Maria Muñoz Kobo adituak eskainiko du hitzaldi bueno, oso interesgarri hori. Hori zaren da, asteazkenean arratsaldeko 6etan Olaguen. Eta ostegunean, bizi testamentuaren inguruko eta eutanasiaren inguruko hitzaldia ere, kasu honetan hemen Jauntxaratzen apestegi berriko ganbaran, eta hau izanen da ostegunean, eguerdiko 12etan. Gauza gehiago badira, ostiralean arratsaldeko 6etan beste hitzaldi bat, Anuen ere bai, Olaguen, eta zer da indarkeria matxista eta nola erantzun, saioa, esan bezala, Olaguen Ultzamateko gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta berdintasun arloak antolatuta ostiralean arratsaldeko 6etan. Eta bestetik, Larraintzarko bentan ostiral kulturaletan liburu aurkezpen bat Mauro Mikel Gerendiain Odietarraren eleberriaren aurkezpena Larraintzarko bentan arratsaldeko 7etan ostiralean. Pulunpen ere berari egindako elkarrizketa aurkituko duzue ba aurrerapen gisa. Eta hemen utziko dugu, Jesus, gauza asko daude. Goazen musika pixka batekin aurrera, ba, elkarrizketaren tartera, eta esan bezala Arantxari, nire kuadriako Arantxari Irlandan bizi da orain, eta gaur bere urte betetzea da, berezia gainera, Saint Patrick's ospatzen dutelako bertan, eta bakanta hau eskainiko diot, Irlandatik bertatik, Nikap pelikulatik,
bai. Bai.
Rapa, ez, Irlandarre hizkuntzan.
Hoixe, oso gomendagarrie pelikula ere ikusi ez tonan zan, nola da? Nikap.
Nikap. Oixe. Osongi. Arantxa, zorionak.
Zorionak.
Double D, low legs, come up what they say about me. Cause I'm a hitch, double D, low legs, come up what they say about me. job. What the fuck is that? When Harper Mackey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, 'cause all the best jobs are taken by the doggies.
Sweaty black, yeah, crack, I'm a flip, I'm in love, beat the fast and a sash, got that note, I'm buying cash, I can niche, hit the stash, want to pass, it's an eye, chuck a goose, cock a leaner, solo near your jaw, ass, ja.
It's gonna be a bloodbath, it's gonna be a bloodbath, it's gonna be a bloodbath,
it's gonna be a bloodbath.
Throw a hook, a jab and a boot, I sneak a quick tooth, then I fire another boot, for calling me a fruit, for trying to take the loot, but Billy won't be bothering any more hoots.
Nish, couple of cash, do you want it in your chest, or your knees, or your head? DJ Proofy has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need, you can change your name,
but you're all a fucking same.
Hemen gaude Lantzko ganbara honetan, Maialenekin gaude, kaixo Maialen.
Kaixo.
Zer moduz?
Oso ongi, oso unkituta oraindik eta gogotxu.
Oraindik unkituta, atzoko eguna izan zen oso berezia, ez?
Bai.
Lehenengo emakume ziripot, nondik etorri zen, nola erabaki zenuen edo zen duten?
Ba, egia da, buruan neukala ideia hori duela, ez dakit zenbat urte, baina nintzela ausartzen esatera. Eta, bueno, ba, azkenian aurten hartu ditut gogoak, indarra eta ausardia, eta azkenien erabaki nun. Edo aurten egiten dut, eta ja, tren hori pasatzen uzten dut. Eta bueno, ba, ausartu nintzen hori egitera. Eta oso pozik, hartutako erabakiarekin, jendeak nola hartu duen, ze babesa eman didaten, eta super pozik.
Beraiek ere pozik hartuko zuten zure proposamena eta ez?
Bai, lehenengo hori lagunei eta familiari komentatu nien, eta ziren pixkotori ba, ez zuten harrapatu nituen edo ez zuten espero, baina gero oso ongi, oso babestuta sentitu naiz, batez ere hori ba, ezakit lehendik ez ziripot izan diren Oier, Ander, Ibai, eman didate aholko oso onak egon dira nirekin, buah, pasada bat, sentitu naiz super lagunduta, super babestuta, orduan eskerrak eman haiei, eta gero Jansten lagundu ziaten Mertxe, Luis, Itxaso, eske guztiei egon nahi, super ongi, super babestuta, super lagunduta, orduan, zan da esperientzia oso ona binori, laguntza izan dudalako, bestela agian gogorra izango zen.
Bai. Oso irudi politak ikusi genituen, tarteka malkoak ere,
bai.
Zer erizitza izkizun, zer sentitu zenuen, janzten ari zintuztela eta...
Bai, ba, izan zen, eski pasada bat, osea, hori, amets bat betetzea izan zen, orduan, momentuan ere oso unkituta, oso urduri etorri nintzen, eta behin ikusi nuela nire burua, jantzita ziripot nintzela izan zen, ba, hasi nintzen malkoka bino hori, postazunez edo zerbait ona zela bino askatu eta bota behar nuen zerbait zen. Orduan, pixkot urdunen nengoen ze, azkenean negarra eta malkoa lotzen da, bazakit, penarekin edo binoke bat nintzen, super pozik, super, boa, super ongi, eta azkenien bota behar nuen hori ere.
Ilusio intenso hori, eh?
Bai, ilusio handiz bizizan nuen, orduan, bai, hori horrela transmititzen dut nik, eta oso ongi sentitu nintzen, lehen deak pila bat animatu ninduen, eta izan zen pasada bat, osea, boa, da pasada.
Eta gero bizi, ja ziripote, jantzita, atera eta, bueno, ez dakit ez, ikusi bizitza osoa dara mazua ikusten,
bai.
Eta beste modu batean bizitzen.
Bai.
Espero zenuen bezala izan zen, bestelakoa?
Egia da, espero nula fisikoki oso gogorra izango zela, ez? Azkenean pitxu asko mugitu gutxi. Eta espero nuen oso oso gogorra izango zela. Eta, bueno, azkenean gogorra izan zen. Baina ezakit askatasun edo mugikortasun handiagoa izan nuen eta ongi. Eta egia da hori, beti egon naizela oso babestuta edo lagunak egon direla ondoan baltsatzeko edo Iker bera zaldiko bera ere galdetu zidan askotan, zer moduz ade, botako zaitu gehiago. Osea, egon naiz super ongi komunikatuta ingurukoekin eta asko zaindu nautela orduan, oso ongi. Egia da gogorra da, baina azkenean inguruko jendeak ere lausotzen du pixkot hori.
Irudiak zaldiko eta ziripotenak ere ikaragarriak ziren, eh?
Bai, egia da, Iker oso ongi portatu zela. Ikerrek ere beste urte batzuetan izan dela zaldiko bazekien ba, noiz etorri, noiz ez, edo nola nire hori. Baina super ongi portatu da eta ere eskerrak berari eman horrela portatu izana.
Maiaren eskerrik asko utziko zaitugu, ze gaur txatxoz, ez?
Bai, gaur betiko papera beteko du, lasaiago eta, bueno, azkenean nere saltzan. Asi que lasaiago eta oso pozik.
Ba, oso ongi pasa.
Bale, eskerrik asko.
Guazen aurrera eta nahi zirratiko ofizio eta afizio atalera pasako gara, beraiekin egiten dugun kolaborazioa da, eta kasuenetan igoara joanen gara, hemen Basaburuan, Virginia Fernandez Biurrunen Win-Win hartzai txakurren proiektua ezagutzera, guazen entzutera.
Ofizio eta afizio nahi zirratian.
Gaurko ofizio eta afizio saioan Basaburuko herririk altuenetariko batera joanen gara, Igoara. Errepide estutik abiatu gara gora, afiziotik asko duen ofizio bat ezagutzera. Eta prestatu zalapartarako, gaurko gonbidatuarekin zaunka hotz artean hitz eginen baitugu. Win-Win artzain txakurrak proiektuaren sortzailea da Virginia Fernandez Biurrun. Donostiarra jaiotzez, txikitatik maite ditu animaliak. Orduan, gurasoek ez zuten txakurrik nahi. Gaur, 30 bat ditu Nafarroako herri txiki honetan. Australiako kelpi arrazakoak eta border koliak batez ere. Arraza txakurrak hazi, entrenatu eta saldu egiten ditu, portaera arazoak dituztenei lagundu eta zaintza zerbitzua ere eskaini.
Thank you. opa!
Erraz arkitu duzu.
Ba, bueno, izan da kasi kasualita, ikusi dituta atean, zertan harrapatzen zaitugu, norain zerbait zehazki martzen nuen, edo...
Bueno, ba, justu orain belarra jarri behar nien ardiei, orduan,
vale,
izan ez gero, bai, noski.
Vale. Belarra zuk egiten duzu, erosi egin behar duzu.
Ba, aurten ez, normalean erosten dut. Zeren ez daukat, bueno, traktorerik, esan nahi dut, baina, bueno...
Kontako badia zu nola hasi zinen anetan eta zergatik?
Bueno, hasieratik baneukan hori nik uste dut jaioan nintzenetik. Baneukan zaletasun hori, zeren hori animaliak ikusten dituenean joaten nintzen beraien gana, ukitzera eta bueno. Hori nik uste dut jaiotzen dela, oza, dela zurekin. Eta gero, bueno, aitak ere, ba, eramaten ninduen, ba, ikustera ardiak, ni Donostiakoa naiz.
Bai, bai.
Eta Donostiako, ba, hori, ba, justu ondarretakoa esan nahi dut, hori inguruan, ba, zeudela, baserri batzuk. Eta orduan, bai, joaten nintzen, eskapatzen nintzen ikustera, ez da? Behiak, hango behiak, eta katuak, eta... Eta gero aitak hori ba eramaten ninduen ba ikustera zaldiak eta ikustera ardiak, zenbatzen genituen ikusten genituen ardiak, ai ba, 10, bat, bi, hiru eta hori. Eta hori ordun, bueno, eta txakurrekin gauza bera, orain, bueno, muga gehiago daude, ondartzan baino lehen libre. Zen ordun, bueno, txakurrasko pilatzen ziren ondartzan. Eta ordun hori joaten nintzen txikitatik ba galdetzera. Nola izena duen eta zerraza den, eta hori, ba, pixka bat hori betikoa. Eta joaten nintzen, eta beti gustokoa izan dut.
Orduan aurkitzen... Zuek ez zenuten txakurrik edo animaliarik, ez? Irian bizi zineten?
Ez zuten nahi. Gurasoak ez zuten nahi, eta nengoen beti triste horrekin.
Orduan eskapatzen zinen, ez?
Bai, hori bentsat egin nuen nire bidea.
Tarri dituzu?
Hogeita mar edo. Hogeita mar inguru. Bai. Bai, maratoz.
Eta txakurrak erantzuten dira orain.
Bai, noski. Protektoran egiten zuen lan, Isabel zuen izena, eta, bueno, hasi nintzen berarekin harremanetan. Orduan, arkitzen duenean txakur bat, beraren gana joan, eta esaten nion, eta berak hartzen zuen ardura, ba, eramateko eta zentro horretara. Eta, bueno, gero borondatez egin duen lan, beraiekin. Osea, zen nintzen hortikan.
Vale.
Eta hori, bueno, pizka bat
urte izango zenituen orduan, hasi zinenea.
Amabi, amalau. Amalau urte.
Bai, bai, hartu zenuen,
Bai, 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 bai. Bueno, eta gainera hori beti, osea, maneukan buruan izatean nire txakurra, ezta, baino, ba hori, ez aitak, ez amak, ez zuten nahi. Eta hori, ibili nintzen horrela, baino gero bitu zenbat ditudan. gero... Eta gero, bueno, joan nintzen ikastera Zaragozara.
Bai.
Eta gero, bueno, pues, geratu nintzen Nafarro aldean. Ja, geratu nintzen hemen. Eta hasi nintzen lan egiten nire senarra izango zen berarekin, txakurrekin. Hori, ba, bazukan zaintzeko leku bat. Eta hori ziketan ere ibiltzen zen, eta orduan hasi nintzen berarekin.
Hori ja Nafarroan.
Bai, Nafarroan. Eta gero, bueno...
Zer ikasi zenuen, barkatu zen?
Ba, geografia eta historia.
Ah, bale, bale.
Bai, hori, betidanik gustatu izan zait natura. Horregatik egin duen geografia, geografia fisikoa. Eta hori gustatzen zitzaizkidan gaiak ziren beti naturarekin lotuta, lotutakoak. Eta hori, eta bueno, baina ikusi nuen aukera hori, nire betiko...
Ametxori,
bai, ametxori. Eta hasi nintzen. Hasi nintzen, eta, bueno, orain, ba hori, handik etorri ginen nona, eta orain nago nire bizemekin hemen, eta, bueno, aurrera jarraitzen dut gai honekin.
Hogei urte, ez, uste dara mazkizula
bai, gara igoan. Bai, bai, bai.
Eta gero hori zure proiektu propioa ere, jarri
bai,
martxan.
Bai, bai, win-win perros de pastor.
Hori
bai.
Da, hori da. Eta esango nuke, Virginia,
hiru zutabe edo dituzula proiektu honetan, alde batetik ez txakurren aztea edo hezkuntza eta gero zaintza zerbitzua ere eskaintzen duzu,
ez? Badaukat, bai.
Kontaiguzu pixka bat, nola...
Nola egiten dudan, bai. Gero erakutsiko dizu, bai. non dauden txakurra, bai. Zer egiten dudan beraiekin, nola egiten dudan, Baino oroar hori egunero ateratzen dira, badauka bakoitzak bere eremu propioa, lasai egoteko eta ateratzen dira banaka, banaka bezeroen txakurrak banaka ateratzen dira. Da segurtasun kontua, jendeak batzuetan esaten dizu oso soziala da, ateritzen zu bai badakit oso soziala dela, baina nahiago dut hori arduragatik
toki zaldatzen duzunean, pentsatzen dut beraiendako ere, hasieran kokatzea.
Izaten dira oso jatorrak, baina beti gerta daitezke gauzak eta horiek ekiditzeko, pixka bat hori egiten dut, hori da protokolo bat aukat beraiekin.
Eta normalean egunetarako edo uzten dituzte edo asteak edo denetari dago?
Segun denetari dago. Adibidez, orain ez aterako, baina badago hor mazin bat.
Bai.
Juka izenekoa, hor dago. Eta oso polita dena eta oso jatorra. Bai. Eta, bueno, adibidez, badaukat pupilaje aukera hori ez da. Jendeari gertatzen zaigun moduan, batzuetan aldatzen zaizu bizitza. Ikasi behar dugu hori haiek aukeratu dute, aurkitu dute eta aukeratu dute leku bat, ondo egoteko txakurra. Eta karo, hasieran gogorra izaten da, izaten da gogorra, baina hori banatzea, baina, behin egina gero noizbenka etortzen dira ikustera, batzuek nahiago dute ez.
Ia, bestelak bizton pena emanen dio.
Bai, hori da, baina nik argazkiak bidaltzen diet, haiei, eta ikusten dute oso ondo daudela, eta oso gustora, eta jazta, eta hori da. Eta aukera
hori ere... Juka zenbat denbora, danama, hemen?
Bueno, agian bi urte edo, bai. Normalean txakurrak, hartzen txakurrak direnez, nik baditu txakurrasko,
Bai.
Orduan, hartzen txakurrak direnez... arazotxoa izango litzateke hemen izatea. Ezen, hemen baditu tardia, gero mugituko dugu txakurren bat, eta aztoratzen dira. Claro. Hori normala da. Claro. Normala da, zeren haiek ere nahi dute. Eta orduan, ardien mugimenduarekin aztoratzea. Eta orduan, hori ekiditzeko gordeta ditu. Eta gainera, bitun lasai dauden.
Bai.
Gero ikusiko dituzu.
Hau irratia denez, eta ez denez ikusten, esango dugu ez bakoitzak baduela nolabait, etxolatxo
bat. Bai.
Eta gero belarra ere ateratzen direnerako.
Bai. Hori noski bai.
Egokia...
Hori. Eta haien artean harremanak izateko hori ere importantea da, Baino beti orden batean, Ez zait interesatzen ateratzea denok denbora asko edo jendeak esaten du batzuetan esaten dugu eske oso ondo ari dira pasatzen eta baina aztoratzen ari dira eta beraien esparruan dauden hoiek ere bai. Orduan da un kaos.
Claro.
Eta ez da komenigarria beraientzat, bere lasaitasunarentzat ez da komenigarria. Mastin bat normalean egoten da kanpoan, eta gainera ikusten duenean
espazio
bai batez ere behar duelako egunez ez baino gauez oso lan polita egiten du hemen parke honetan, zer hemen animali asko daude eta ordun mugitzen dira normalean gauean ateratzen dira eta hori izaiteko edo eta berak abizatzen du eta ordun hemen dago eta bere lana egiten du horretarako jaio da batzuetan ahazten zaigu zertarako jaio den. Adibidez, mastinak naiz eta bizi etxe batean normalean lan txakurra baldin bada gordetzen du, mastinak gordetzen du bere izaera, genetikoki daukana.
Eta bai, hori entzun izan dizut, ez? Senak eta geneak ze garrantzia duen, ez?
Bai.
Adibidez, txakurren arrazoz
benetan. Bai, hori da, eta martxan jartzeko eta lan iteko. Hori oinarrizkoa da. Bai, oinarrizkoa da genetika izatea. Gero jendeak esaten dugu eta zein arraza? Nahiago, arraza bakoitzak badauka bere bere zena eta espresatzen da era batera. Orduan hori ere errespetatu behar dugu, onartu, eta bueno, hartu baino lehen ikusi behar duzu nolakoak diren zure lanak, bete behar dituzun lanak, eta nolakoak diren hori baldintzak, eta hori ere osea, importantea da. Jakiteko ze txakur mota izan behar duzun. Hori.
Eta hartzai txakurrak asko daude, esan nahi dut, ez? Hartzai txakurren barruan arraza ezberdinak daude, bai. Bakoitzak ere izango du bere...
Noski, bere izaera eta bere portaera ardiekin. Hori genetikoki selekzionatu eginda, eta, bueno, selekzio batzuk daude nahiko ondo egina, eta beste batzuk, bueno, poco, pixka bat. Baina, bueno, badute, esan nahi dute... Badaude arrazak gero ikusiko ditugu, hori adibidez border collie, kelpia, oso selekzio fina izan dutenak, hori egia da. Eta hemengo hartzai txakurra, bueno, nola esan, egina da gure baldintzetara eta gure izaerara, zeren hori ere oso importantea da. Eta bueno, hori.
Me va duzu?
Bai, bai. Orain hasiko da txalaparta, Gurtzen garenean. Haiek, guztiak atera egin dira ja, Parke honetara eta gero pasillo honetara, belarrakin. Eta importantea delako mantentzea hori arintasun hori, nahiz eta lan egin egunero ez, baina bai hori eta haien arteko erlazioak ere oso importanteak dira, mantentzeko burua ondo.
Bai. Aizu, lasai daude.
Bai, bueno,
pero... Ez ni, kanpotik etorria uste nuen azteratuko zituela, baina...
Lasai.
Hau da kelpia.
Hau da kelpia. Hoiek dira border collie eta hau ere da kelpi.
Aha, bale. Esango genuke, border colliak txuria eta beltza diren hoiek, asko erabiltzen dira Gran Bretañan eta hau.
Bai, hortik datoz, eta Frantzian ere erabiltzen dute asko. Eta gero, kelpiak dira australiakoak.
Bai.
Orduan, bueno, segun nondik datozen, herrialde bakoitzak ero baditu bere zaugarriak. Adibidez, txoin,
Bai.
Aizue! Herrialde bakoitza baditu, orduan han adibidez hango hartaldeak izaten dira oso potoloak oso handia, baina milaka ardi dituzte. Orduan han lan egiteko erabiltzen dituzte txakurra asko. Eta horrek markatzen du bere genetika, zeren agresibitatea adibidez oso murriztuta dago, zeren ez dute ikusten ez da non dauden txakurrak. Konfiantza izan behar duzu. Txiki izan behar duzu konfiantza beraiengan, baina ja genetikoki selekzio hori egina dago.
Vale.
Borderko, esan nahi dut agresibitate hori beharrezkoa dela lan egiteko. Aurrera egiteko behi bati, edo aurrera egiteko ardi bati, zeren guri oso erraz, iruditzen zaizu, segunetan nolakoak diren ardiak, eta nolakoa den txakurra, izan behar du pixka bat hori aurrera biateko, eta mugiarazteko. Eta orduan izan behar duzu pazientzia, jendeak esaten duen pazientzia hori, denbora, konfiantza, errespetatzea bere izaera, eta baina niri asko gustatzen zaizkit kelpia. Bai, oso, baina gero lan egiten ere, bai.
Eta marroiak, ez dut eta marroia.
Bai.
Bueno, jendeak bilatu dezala... Internetan
bai, kelpi, australian.
Zaila da, deskribatzen.
Aitona, ez, baina bai, nik uste dut ja, 9 urte edo, izango ditu, nola ditudan txakur, hain beste txakur, ba, adin jadibidez, ba, joaten zait, ezakiz.
Claro, claro.
Baina, bueno, 9 urte edo, izango ditu, eta, da, bueno, hori dena eta, bueno, hemendik hasi zen. Eta, bueno, gero, badaukat han, kaien, beraien namak, eta baditu ja, 12 urte edo, bai. Eta hauek dira gazteak, oso soziableak izaten dira, kelpiak dira pixka bat ez hain sozial. Aldatu beharko genuke txakurra ikusteko era, Zeren normalean, adibidez, aurreko egunean etorri zen taldetxo bat, bueno, talde potolo bat, eta hori sartu baino lehen beti esan behar diezu, bai helduei, bai umei, ez ukitzeko txakurrak, ez hartzeko eskua, claro. Zen badugu joera hori. Bueno, da, arrisku bat dago beti, eta gainera da begirune falta.
Bai, zeren nahiak... Bai, pertsona bat ez genioke,
hori da, dibidea, hori da. Ez ara joaten kaletatik eta esaten duzu, ai ba, ze guapo edo, ze, oh, ze jatorra, eta joaten zara musu bat ematera, edo ukitzera. Erlazionatzen dugu horrela, baina hori aldatu beharko genuke. Pixka bat, arazoak ekiditzeko, eta gainera hori batez ere bere haiek daude, nola esan ikusi duzu moduan, nahiko lasai, baina aziz gero sartzen eta ukitzen azoratzen dira, eta azkenean ba hori, hau da, beraien etxea, norberaren etxea, sartzen zarenean zure etxean, zaude lasai, eroso, egiten duzun nahi duzuna, baina ez nahi ni joango, sartu zure etxera, eta hori irekiko dute ozkailua hartzera zakezer, hori ez, hori bueno.
Nik nola egin beharko nuke beraiekin interaktuatzeko?
Kasurik ez, bueno, vale. Segun nire ikuspuntutik, kasurik ez, ez diozu egin behar.
Baina bai, utzi usaintzen niri ez, hori da beraien moduan ni ezagutzeko.
Bai, importantea da, esan dizut, aterako nuela, baina, garo, ezakit zuri gustatzen zaizkizu edo...
Gustatzen zaizkit, eta men adibidez, seguru sentitzen naiz, hau da, egia da kaletik joango banintz, eta txakur bat baldin badatorkit.
Bueno, hortxe zati bat, ba, naiz irratiko ofizio eta afiziotik, gaur Virginia Fernandez Bihurrun, eta Win-Win hartzai txakurrek bere proiektua, igoan duen proiektua, eta osorik entzuteko, sartu naiz irratiko webgunean, eta bertan afizio atala aurkituko duzue, eta atal guztiak izanen dituzue bertan entzungai. Eta gu poliki bagoaz, aurretik gogoratuko dugu urrengo astean, martxoaren 27an, urrengo 15 zozketa izanen dugula. Pasagara, hilabeteetan gutxi eitetik, bi jarraian egitera, baina baditugu sariak banatzeko, orain errigorako saskiak, gogoratu, errigor, zuek ere eskatu dezakezuela saskiren bat, martxoaren, saskia ez, produktuak, martxoaren 26 bitartean, baina bueno, guk saskiak ditugu banatzeko. Eta galdera, errezeta bat eskatuko dizuegu, ba, batez ere hartzen baldin badituzue errigorako egoaldeko, Nafarroako egoaldeko produktu hoiek, ba, haiekin zer egingo zenukete, hori kontatu guri, audiobidez, 689-033-000 telefonora.
Pentsa zenbat errezeta aukera daude, bai. Potxak daude, kardoak, barazkik, pikillo, piperrak, esparragoak, orburu,
bai, bai.
Zerreia,
baita,
pasta,
baita arroza. Nafarroako pasta eta arroza ere, horrekin ere egin daiteke zerbait.
Esango du jendei, errezetan labur pentsu azkar bat,
bai.
Bialtzea ez,
bai,
bost minutuko hau dira. Baina, bueno, nola gustatzen zaioan barazkiok, errigorako barazki eta produktuk, sukaldatzea, doze, truko.
Hori da. Sekretutxoren bat kontatzeko.
Hori da.
Eta hori, martxaren 27 bitartean duzue audioa bidaltzeko, eta orduan banatuko dugu errigorako saskia. Gu bitartean, bagoaz, bihar arte goizeko 10 itzuliko gara.
Bai, barkatu Itziar kantaiariko eta gurtzeko, eta hoen bai, ba, hoxe, bihar arte.
Bai.
Bihar 10 gauzeko ongi
bidea. Hori da, aio.
Aio.